Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 31 maj 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me premtimet e partive politike për uljen e kamatave. Shqipëria kanë nënshkruar marrëveshje për hua nga Banka Botërore në vlerë prej 220 milion dollarësh. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney ka dhënë dorëheqje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria i ka nënshkruar dy marrëveshje për hua mbështetëse për buxhet në vlerë prej gjithsej 220 milion dollarësh amerikan me Bankën Botërore. Me këtë hua do të mbështeten buxheti i Shqipërisë, e veçanërisht të problemet me borxhet dhe mbështetjen e reformave qeveritare në sektorin e taksave, pensioneve dhe të energjisë. Këto funde duhet të kthehen brenda 30 vitesh me periudhën në 7 vjeçare grejs, ka njoftuar mbrëm Banka Botërore. Presidenti amerikan Barack Obama thot se zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney ka paraqitur dorëheqje nga posti i tij. Zoti Carney do të zëvendësohet nga zëvendësi i tij Josh Earnest. Carney ka thënë se do të shërbejë së paku deri në mesin e muajit qershor. Ai tha se nuk ka deklaratë për planet e tij të ardhshme, por para gazetarëve theksoi se ata nuk duhet të presin që ai ta marrë postin ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Para postit në shtëpinë e bardhë Jay Carney ishte korrespondent i revistës Time në Moskë. Mund t'ju siguroj juve se familja ime nuk do ta mirëpriste një lëvizje të tillë, tha Jay Carney. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko më 4 qershor në Varshavë të Polonisë, 3 ditë para inaugurimit të liderit të ri të zgjedhur Ukrainas. Ky është një hap i pazakontshëm për presidentin amerikan, që do takohet me liderin i cili ende nuk është inauguruar në postin e shefit të shtetit. Shtëpia e bardhë po ashtu ka njoftuar se nuk ka plane që Obama të takohet me presidentin rusë Vladimir Putin gjatë vizitës së presidentit amerikan në Evropë javën e ardhshme, megjithëse të dy zyrtarët e lartë planifikohet të marrin pjesë në shënimin e 6 qershorit të vitit 1944, ditën e zbarkimit në Normandi të Francës. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel thot se pretendimet territoriale të Kinës në detin jugor kinez po e destabilizojnë rajonin dhe e kërcënojnë rendin ndërkombëtar. Këto komente ai bëri sot në konferencën e ndërkombëtare të sigurisë në Singapur, me që rast të theksoj se Shtetet e Bashkuara nuk do të shikojnë në dikat tjetër derisa Kina përdor friksim dhe aksione unilaterale me të cilat të kufizohet navigacioni dhe injorohen rregullat ndërkombëtare. Zoti Hegel po ashtu e ka akuzuar Kinën për spionim në internet. Këto komente para zyrtarëve të lartë të mbrojtjes, shefave të ushtrive, diplomatëve dhe ekspertëve të shumë vendeve u bën në 2 javë pasi Shtetet e Bashkuara i akuzuan 5 oficerë ushtarak të Kinës për ndërhyrje në kompjuterët e kompanive të Shteteve të Bashkuara për t'i vjedhur sekretet tregtare. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Çështja e simboleve në fletvotime dhe materialin zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës më 8 qershor është vetëm një nga arsyet pse lista serbe i ka ngrirë aktivitetet parazgjedhore, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Sipas tyre, e gjithë kjo situatë rrezikon pjesëmarrjen e votuesve serb në zgjedhje, por edhe të vetë këtij subjekti në votime. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Goran Rakic, kryetar aktual i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe përfaqësues nga Veriu i Kosovës i listës serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit e serbëve të katër komunave në Veri kanë kërkuar heqjen e simboleve dhe shenjave të shtetësisë së Kosovës nga flet votimet. Ne pajtohemi që në fletvotime të qëndrojnë një shenjat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo shenjat e shtetësisë. Nuk ekziston shteti i Kosovës, të cilin Republika e Serbisë e njeh. Gjithashtu kemi pasur vërejtje ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe sa u përket aktiviteteve zgjedhore. Konsiderojmë që edhe në komunat në jug të Lumit Tibër me shumicë shqiptare, serbët duhet të jenë në këshilla zgjedhore, gjë që nuk figuron. Në anën tjetër, në veri vlen rregulla tjera dhe në mjediset me shumicë serbe janë edhe shqiptarët në këshilla vendet zgjedhore ka theksuar Rakic. Zëvendës kryeministri në largim Slobodan Petrović, i cili tashmë është pjesë e listës serbe, i ka thënë radios Evropa e Lirë se komentet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me, siç ka thënë ai, numrin e ulësve në kuvendin e Kosovës për serbët është një nga arsyet që janë ngrirr aktivitetet para zgjedhore nga lista serbe. Sa i përket çështjes së simboleve, Petrović ka theksuar se ajo është vënë si ankesë nga përfaqësuesit e listës serbe nga veriu i Kosovës.
Oni imaju stav da je to u okviru plana Briselskog sporazuma i da tamo postoje određene procedure i pravila po kojima su se organizovali lokalni izbori.
Sipas tyre, një gjë e tillë është në kuadër të planit nga marrëveshja e Brukselit. Aty ekzistojnë procedura dhe rregulla të caktuara në bazë të së cilave janë organizuar zgjedhjet lokale që tashmë janë pas nesh. Tani më ky është një shpjegim i cili duhet t'ju sqarohet njerëzve të cilët para së gjithash janë në veri. Ne kemi pasur zgjedhjet lokale të cilat kanë qenë ndryshe nga ato parlamentare. Unë nuk do të doja të deklarohem nëse jam për apo kundër kësaj, tha Petrović. Me gjithë dallimet që kanë përfaqësuesit e listës serbe, por që nuk i pranojnë si të tilla, ish deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajković, po ashtu antare listës serbe vlerëson se në fund përfaqësuesit e këtij subjekti do të jenë unik në qendrime. Megjithatë, sipas asaj, për serbët ka gjëra shumë më të rëndësishme se sa të qenit ose jo e simboleve mbi fletëvotime.
Pa ja që vam reći da sam ja izvršla na izbore, položila zakletvu i glasila protiv ukidanja nadgleda na nezavisnost.
Unë po ju them se kam dalë në zgjedhje, kam bërë betimin dhe po ashtu kam votuar kundër heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Nëse problemi qëndron vetëm në simbole, atëherë për mua ekzistojnë shumë më tepër gjëra konkrete se sa simbolet dhe në këtë kuptim unë llogarisë në fuqinë e serbëve. Për mua është shumë e tmerrshme që në vazhdimsi shumica shqiptare modelon procesin zgjedhor në mënyrën që serbët të mos mund t'i marrin më shumë se 10 ulëse në kuvend. Ky mosdurim dhe ky qëndrim ndaj serbëve në kuptimin e numrave për mua paraqet problem shumë të madh, ka theksuar Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e partive politike që po garojnë në përzgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit në Kosovë po premtojnë ulje të normave të interesit apo subvencione të kamatave për kredi në tregun bankar. Por ekspertët e çështjeve ekonomike japin vlerësime të ndryshme lidhur me këto premtime. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku për Radion Evropa e Lirë shprehet se qeveria nuk mund të ndërhyjë me dekrete shtetërore në zvoglimin e kamatave për kredi. Por megjithatë ai shprehet se partia që do të qeverisë vendin në mandatin e ardhshëm ka mundësi për mirësimin e bazës ligjore, krijimin e mundësive për hapjen e bankave të reja në treg, si dhe fuqizimin e shtetit ligjor.
Asnjë qeveri nuk mund të me dekret të ulë kamatat. Qeveria duhet kontributin e vet ta japin në krijimin një mjedisi financiar miqësor, në dhënien shans të konkurrencës, në lehtësimin e hyrjeve të bankave të reja komerciale, në fuqizimin e tregut financiar dhe ky do të ishte kontributi më i pritur i qeverisë. Ajo që do të ketë ndikim në lartësinë e kamatave sigurisht ka të bëjë me fuqizimin e shtetit ligjor, kjo është detyrë e shtetit.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se asnjë qeveri nuk mundet në mënyrë administrative të përcaktojë kamatat e kredisë. Por nëse qeveria e ardhshme rrit ofertën e kapitalit në Kosovë me një normë të ulët të interesit, kjo mund të rezultojë me kamata me të ulta të kredisë.
Në fushat që është një risi në politikën kosovare, thua e se të gjitha partit politike, prioritet, mbi prioritet, kanë politikat ekonomike dhe ku mbështeten në zvoglimin e normave të interesit. Unë besoj se normat e interesit ne nuk mund të zvoglojmë në mënyrë administrative me urdhër nga lartë, sepse do të shkaktojmë ikje të kapitalit apo bankave perëndimore nga tregu i Kosovës.
Muhamet Sadiku madje premtimet për ulje të normave të kredisë deri në 5% i quan iluzionet e partive politike.
Unë besoj se këto janë në sferën e iluzioneve monetare, sepse Kosova nuk mund të ndryshoj as dramatikisht as në aspektin ekonomik. Dhe më thonë, ende jemi në tranzicion dhe porositë se do të kemi kamata 3% këto janë më tepër në sferën e iluzioneve.
Sidoqoftë, afër 500.000 është numri i kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thot se para disa ditësh e ka shpallur konkursin për ndarjen e 180 specializimeve të reja nga fusha të ndryshme të mjekësisë, ku janë përfshirë kërkesat e institucioneve shëndetësore publike dhe private. Më tutje, Faik Hoti nga kjo ministri thekson se specializimet janë paraparë në mjekësinë familjare, anesteziologji, mjekim intensive të tjera, por jo edhe në farmaci. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë.
Po gjithsesht, duke qenë që brenda vitit, në këto tre vitet e funit, çdo vit ka pasur nga dy konkurse, janë zbutur shumë kërkesa, do sot ka shumë nevoja plotësuara, por duke ditur që Fakulteti i Mjekësisë gjitha degët në vazhdimësi nxjerrin mjek të rinj, stomatolog të rinj, farmacist të rinj, është e natyrshme që do të ketë në vazhdimësi kërkesa. Për Ministrinë e Shëndetësisë nuk është e lehtë të akomodojë gjitha kërkesat e atyre profesionistëve që mbarojnë mjekësinë e përgjithshme, stomatologjinë apo farmacinë, mirëpo sidokudo, vitet e fundit konkurset kanë qenë më të shpeshta, më të organizuara dhe kjo e ka zbutë kërkesën për specializime.
Specializimet janë paraparë të ndahen në shumë degë si mjekësia familjare, anesteziologjia dhe mjekimi intensiv, mjekësia emergjente, por jo edhe farmacia. Kjo sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë vjen si pasoja asaj se farmacistët dhe shoqatat e tyre nuk janë treguar të qarta lidhur me atë se çka në fakt dëshirojnë të specializojnë.
Sa i përket farmacisë, farmacistët si komunitet nuk janë treguar aq, themi ashtu, azhur, aq të artikuluar përmes shoqatave tyre që të kërkojnë në mënyrë të qartë se çfarë lëmi dëshirojnë të specializojnë, kështu që u mbetet atyre që në vazhdim të artikulojnë kërkesat e tyre sikur i kanë artikuluar institucionet e tjera dhe të drejtojnë ministrisë me kërkesën që të ketë specializime përveç tjera shërën nga ndëmija e farmacistë.
E Shkumbin Jusufi, farmacisti pavarur, thosë se shoqata e farmacistëve më shumë është marrë me dokumentacione lidhur me farmacistët, se sa në këtë rast me kërkesat ose nevojat e farmacistëve për shkollim të mëtutjeshëm. Zotë Jusufi thotë se shpresojnë se me krijimin e odës e farmacistëve do të përfaqësohen më denjësisht.
Njësë janë dëshpërum për saj përket, dhe më shoqatës si organizim. Sepse nuk kam pa në interes dveçant, e kam fjallën për vitet e kalume, ta është jemi në fillimet e krijimit të odës farmacistave, ndoshta njerës janë shumë atë interesume, po shpresojnë që oda e farmacistave me mekanizmat që i krijon, ka me regullu farmacotike. Se për ndryshe, në shoqatë farmacistave, deri sot farmacistat nuk kanë në shpresë që i mune vojnishka, pra ndaj edhe nuk i afrohen shumë. Më lidhën her masere në konferenca kështu, po nuk kanë në shprejës që ata mujnë me bodishka.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmituam gjatë këtij programi. Ekspertët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me premtimet e partive politike për uljen e kamatave. Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje për hua nga Banka Botërore në vlerë prej 220 milion dollarësh. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, ka dhënë dorëheqje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.